The mortal life of Jesus Christ.
Jeta e vdekshme e Jezu Krishtit ishte mbushur me mrekulli. Një nënë virgjër, një ylliri. Engjëll që u shfaqën barinjve, i verë bëri pa, i qali eci, engjët në Gjetseman dhe në varë, dhe mërkullia më e madhe të gjithave, ringjallja e tij lavdishme. A mund të përfitoroni skenën e 11 apostujve në malin e Galilejës, kur Zoti i ringjallur erdhi tek ata dhe u tha, shkoni pra dhe boni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagëzuar në emrin e Atit dhe të Birit, dhe të frymës së shenjtë, dilni në mbar botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Të gjithë popujt mbar botën, çdo krijesë, a që kjo e mundur? Edhe pse Jezusi e siguroi, ata duhet të kenë pyetur veten nëse mrekullit me të vërtetë do të shoqëronin ata në prapën e ungjillit. Besimi e mposhti dyshimin dhe Pietri foli me Zotin e lartë duke thënë, ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, dëgjoni me vëmendje fjalët e mia. Jezusi Nazareas, të cilët ju e zot dhe me duart e padrejtëve e goshtuat në krysh dhe e vrat, ky Jezus Perëndia e ka ringjallur. Dhe për këtë të gjithë ne jemi dëshmitar. Pati manifestime shpirtërore të pamohshme në atë ditë. Dhe 3000 shpirtë u pagëzuan, sikurse Jezusi premtoj, shenjat e mrekullit do të ndiqnin besimin e besimtarve. Nërsa kisha e Jezu Krishtit u rivendos në tokë 183 vite më parë, vetyra e Zotit për grupin e tij të vogël të dyshepujve i bori Johan fjalët e tij të shenjta, shekë më parë, zëri i paralajmërimit do të shkojë te të gjithë njerëzit, sepse në të vërtet, tingulli duhet të shkojë në të gjithë botën dhe në skajet më të larta të tokës. Gjithë njerëzit, gjithë botën, skajet më të largëta të tokës, a që kjo e mundur? Shpëtimtari siguroi sërish shejtorët e ditëve të mëvonshme, por ata mund të parashikonin ata shtrirjen dhe fatin e kësaj vepre të mrekullueshme. Ata duhet të kenë pyetur veten nëse mrekullit më të vërtet do të shoqëronin në prapën e ungjillit. Sërish besimi mposhti dyshimin, dhe mira u pagëzuan. Në Angli, plaku Woodruff zbuloi një komunitet të tërë që po priste për ardhjen e tij. Shpirti i Zotit ra mbi ta dhe pagëzoi 45 predikues dhe disa qindra antar gjatë muajit të parë në Farmer Bamboo. Koha jo nuk është ndryshe. Kur unë dhe plaku Bednar ishë në misionar afër 20 vjetë më parë, dhe ju siguroj se nuk jemi misionar të këthyër më në të moshuar të ullu në karrinë e kuqe. Kishte 16,000 misionar, si që raportoj dje presidenti Monsen, dje, në tani kemi 65,000 më shumë se kur më parë. Atëherë kishte 562 kunje. Sot ka më shumë se 3,000. Në atë kohë, lagjet dhe degëtona qenë në 59 vënde. Sot ne kemi organizuar kongregacione në 198 nga 224 vënde dhe territorit të botës. Ne jemi të pak në numër, të mamë si që përshikoj nefi, por në të njëtën kohë, unë dhe ju jemi dëshmitar të fjalëve profetike të Danielit. Guri shkëputet nga dora, duke mbushur tokën. Dita jonë është një ditë e shënuar mrekullish. Shumë 6 muaj më parë, kur presidenti Monsen mjaftoi ndryshimin e moshës së të rinjve dhe të rejave që të dëshironin të shërbejnë një mision, pati manifestime shpirtërore të pamohshme. Besimi e mposhti dyshimin, të rinjët dhe të rejat shkuan përpara. Të enjten pas konferences, u caktua të rekomandoja presidencës së parë të thirret për mision. Unë u mahnita të shihja kërkesat e meshkujve 18 vjeçarë dhe të vajzave 19 vjeçare, që tani më kishin rregulluar planet e tyre, i kishin vizituar doktorët e tyre, ishin intervistuar nga peshkopët e presidentëve e kundëve të tyre dhe kishin dërguar kërkesat e tyre për mision. Në të gjitha vetëm 5 ditë. Mira më shumë tani janë bashkuar atyre. Është një mrekulli. Jemi mirënjohës për besimin që rezaton energjinë e motrave tonë misionare. Numri në rritje misionarëve nga vendet anë mban botës dhe numri në rritje qiteve të gatshëm për të shërbyer. 58 misione të reja janë njoftuar dhe qendra jonë e mbipopulluar e trajnimit të misionarëve në Provo ka gjetur mrekullisht një si motor të re në Mexico City. President Thomas M. Monson ka thënë: ne e konsiderojmë me seriozitetin maksimal urdhën e shpëtimtarit. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke pagzuar në emrin e Atit dhe të Birit dhe të Frymës së Shenjtë. Kjo kaos do të vazhdoj të shkoj për para, duke dryshuar dhe bekuar jetë. Asnjë forcë në të gjithë botën nuk mund të ndaloj punën e Perëndisë. Ne po dëshmojmë mrekullit e Zotit, ndërsa ungjilli i tij po përhapet në përbot. Vëllezër dhe motra, me aq siguri sa Zoti ka frymzuar më shumë misionar për të shërbyer, ai gjithashtu po zgjon mendjet dhe po hap zemrat e tyre e shumë njerëzve të mirë të ndeshëm për të pranuar misionarët e tij. Ju tashmë e njihni, apo do të njihni ata? Ata janë në familjen tuaj dhe jetojnë në lagjin tuaj. Ata ecin duke u shërbyer ju në rrugë, ulen pranë jush në shkollë dhe lidhen me ju në internet. Dhe ju jeni një pjesë e rëndësishme e kësaj mrekullie që po shpaloset. Nëse nuk jeni një misionar koplot me një etiket misionare të kapur në palëtën tuaj, tani është koha që të piktoroni një zemrën tuaj të ngjyrosur siç Pali tha, jo me bojë, por me frymën e Perëndisë gjallë. Dhe ju misionar të kthyer, gjeni etiketën tuaj të vjetër misionare. Mos e vini, por lirëni atje ku mund ta shihni. Zoti ka nevojë për ju tani më shumë se asnjëherë që të jeni një mjet në dorë të tij. Të gjithë ne kemi një kontribut për të bërë për këtë mrekulli. Çdo antar i drejtë i kishës ka menduar rreth mënyrës se si të ndajë ngjillin. Disa ndajnë atë ndryshëm dhe mund të mësojnë shumë prej tyre. Disa luftojnë dhe pyesin veten se si të ndajnë më mirë. Dukuruar që ndjenja e fajit që ndjejmë ndonjëherë do të gjejmë një vend tjetër për të shkuar. Dëshira jonë për të ndarë ngjillin na bën të gjithëve që të gjizohemi dhe duhet të na bëjë të gjunjëzohemi sepse kemi nevojë për ndihmën e Zotit. Presidenti Monson ka kërkuar që të lutemi për ato zona ku ka ndikim, ku ndikimi jonë është i kufizuar dhe ku ne nuk jemi të lejuar të ndajmë ngjillin lirisht. Ndërsa kërkojmë me zel dhe të bashkuar Atit tonë në qiell, Zoti do të vazhdoj të hap dyert të rëndësishme për ne. Ne gjithashtu lutemi për mundësit tona vetjake për të ndarë ngjillin. Apostulli Pjetër tha, jini gati për të përgjigjur në mbrojtje të kujdo që kërkon shpjegime për shpresën që është në ju. Me përshtjellim dhe rëmuj në botës e sotme, nuk është çudi që më pak njerëz po frekuentojnë vendet e tyre të adhurimit. Edhe pse shumë njerëz dëshirojnë të jenë më afër Perëndisë dhe të kuptojnë më mirë qëllimin e jetës, ata kanë pyetje pa përgjigje. Shumë vetë kanë zemra të hapura ndaj së vërtetës, por siç e parashikoi profeti Amosi tha, ata po renden sande këndej në kërkim të fjalës së Zotit, por nuk mund ta gjejnë. Ju mund të ndihmoni ata për të përgjigjur pyetjeve të tyre. Në bisedat tuaja të përditshme, ju mund të rrisni besimin e tyre në Krisht. Shpëtimtari tha, mbani lart dritën tuaj që të ndriçojë tërë botën. Vini re, unë jam drita që ju duhet të mbani lart. Ju premtoj se ndërsa luteni për të ditur se me këtë flisni, emrat dhe fytyrat e tyre duhet të shfaqen në mendjen tuaj. Fjalë duhet të flisni do të ju jepen pikërisht në atë qasë që keni nevojë për to. Mundësi duhet të hapen për ju. Besimi do të mposht dyshimin dhe Zoti do t'ju bekoj pikërisht me mrekullitë e tuaja vetjake. Shpëtimtari na mësoi se si ta ndajmë ngjillin Më pëlqen historia e Andreas, e cili e pyeti, Rabi, ku banon? Jezusi mund të përgjigjej me vendin ku ai jetonte, por përkundrazi i tha Andreas, eja, e shikoni. Më pëlqen të mendoj se shpëtimtari po i thoshte, eja, ne e shikoni jo vetëm se ku jetoj, por si jetoj. Eja, ne shikoni kush jam. Eja, ne ndjeni shpirtin. Ne nuk e dim gjithçka rreth asaj dite, por vërtet dim se Andrea e gjeti vëllain Simon, ai shpalli, e gjetëm Krishtin. Ndaj atyre që tregojnë interes për bisedimet tona, ne mund të ndjekim shembullin e shpëtimtarit duke i ftuar ata të vinë e të shikojnë. Disa do të pranojnë ftesën tonë dhe të tjerë jo. Ne të gjithë njohim dikë që është ftuar disa herë përpara pranimit të tij ftese, të asaj ftese për të ardhur e për të shikuar. Le të mendojmë edhe për ata që dikur ishin me ne, por që tani i shohim rrallë, duke i ftuar të rikthehen dhe të shikojnë edhe një herë. Ne respektojmë zgjedhjen dhe kohën e secilit person. Zoti tha, le të zgjedh çdo kush vetë. Mungesa e interesit të një personi nuk duhet të zvogloj lidhjet tona për miqësinë dhe dashurinë. Qoftë nëse pranohet ose jo ftesa, ndërsa i ftoni të tjerët të vinë të shikojnë, ju do të ndjeni miratimin e Zotit dhe bashkë me miratimin një mas të shtuar besimi për të ndarë edhe njëherë bindjet tuaja. Për ata të cilët përdorin internet në telefonit celular, ka mënyra të reja për të ftuar të tjerë të vinë dhe të shikojnë. Le ta bëjmë më shumë pjesë të jetës tonë të përditshme ndarjen e besimit në internet. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, të gjithë ofrojnë mundësi të rinë anëtar në Boston për të ndarë ngjillin, krijuan disa faqe e diskutimesh. Ata të cilët u bashkojnë me kishën e filluan mesimin e tyre në internet, të pasuar nga diskutimet me misionarët. Kjo provoj gjithashtu ndihmoi rinin në këtë besim, të ketë besim më të madh për të folur personalisht për ngjillin. Njërë nga të tha, kjo nuk ishte punë misionare, kjo ishte një argëtim misionar. Ne të gjithë së bashkur në këtë gjë, me bashkë antarët e misionarët e lagjet, planifikojmë lutemi dhe ndimoj njërë tjetrin. Mbajni në mëndjet tuaja, lutjet tuaja, misionare koplot. Mirëbëson në tyre familjen dhe mishë tuaj, Zoti mirëbëson ata, dhe i ka thirrur ata të japin mësim dhe të bekojnë ata që kërkojnë atë. Presidenti Paulo Kretli i misionit të Mozambikut, Maputo, dhe u këtë provoj. Në Mozambik është e zakonshme për çiftet që të jetojnë bashkë pa qenë të martuar, për shkak se tradita afrikane kërkon një prik të shtrenjtë për të martuar, një prik që shumë çifte nuk mund të përballojnë. Antar dhe misionar menduan dhe u lutën se si mund të ndihmonin. Përgjigja e lutjeve të tyre ishte se ata do të thekson ligjin e lirësisë dhe rëndësinë e martesës së familjeve të përjetshme, dhe teksa ndihmonin çiftet të pendoshin dhe të martoheshin ligjërisht, ata do të jepnin mësim për lumturi që të vinë vetëm përmes ndjekjes së Jezu Krishtit. Kjo është një fotografi e çifteve nga dy qytete të ndryshme në Mozambik. Të martuar të prenten, u pagzuar me fëmijët e tyre të rritur të shtunën. Miq dhe familje u ftuan që të vinin e të shikonin, dhe qindra vërtet erdhën dhe shikuan. Pas pagzimit, një motër tha, ne duhet të zgjidhnim ose të ndiqnim traditat e atërve tanë, ose të ndiqnim Jezu Krishtin. Zgjodhëm të ndiqnim Krishtin. Ju mund të mos jetoni në Zambik, por në vetë mënyrën tuaj, në vetë kulturën tuaj, ju mund të ndani ungjillin e rivendosur të Jezu Krishtit. Lutni atit qëllor, kjo është puna e ti e shenjtë. Ju do të udhëheqni në atë që duhet të bëni, ai do të hap dyer, do të heq barakata, dhe do të ndihmoj të mposhni pengesa. Zoti shpalli, zëri i paralajmërimit do të shkojë te të gjithë njerëzit, prej gojës së dysheveve të mi, dhe askush s'do të ndalojë. Dëshmoj se zëri i Zotit të shkojë te fundet e dheut. Gjithkush që do të dëgjoj, le të dëgjoj. Është një mrekulli. Është një mrekulli. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.